Síðara sinni, háttvirtur 12. þingmaður Suðvestu kjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og ég alveg gjörsamlega sammála. Þarna hittar bara einmitt naglann á höfði. Útgerðar menn sem gekk út með þessa rosa upphæð. Hálaunamenn sem eru að fá þessa rosalega upphæð. Þetta er það sem þeir eru að kalla meðaltal. Af því þessi menn hafa það gott, þá hljóta allir að meðaltal að hafa svo rosalega gott. Og segja, nei, það verður ekki hægt að hérna, hjálpa allum. En þá verður þessi líka aðlega að fara að skýra út fyrir því hverjum á ekki að hjálpa. Það er komið þá krafan það að það sé upplýst hverjir það eru sem á ekki að hjálpa. Þannig að þetta fólk fá að vita það strax að það á ekki að hjálpa því. Svo það getur bara hreinlega að sætti við það að það á að lepja döðum skil og það færi ekki hjálp. Og síðan með skattana. Akkur var ekki hægt að setja alla skattahækkanir sem koma núna beint í vasa þeirra lægstu. Þeirra sem eru á lægstu launum á bótu. Akkur þurfa hátekjumenn að vera með persónuafslátt. Það er nóga peningur sem hægt að taka. Ég segi fyrir mitt leiti að ég sem þingmaður núna hafði enga þörf á þessum skattalækkunum. En ég hafði gífulega þörf á þeim fyrir 4 ára síðan. Gífulega þörf. Alveg svo allir aðeins sem voru í þeirri stöðu sem ég var þá. Og það er þetta óréttlæti sem við gengst. Það er ótrúlegt óréttlæti þegar maður kemur hérna í ræðustól Alþingis og maður er ásakað fyrir það að maður sé að hérna með einhvern hérna rangar áherslur á málefni þessa fólks. Ég er ekki með rangar áherslur á þessa málefni. Ég hef lifað í þessu kerfi. Ég veit hvernig þetta kerfi frá A til Ö. Ég er í Sjálfsbjörg. Ég er í öryggjabandalögum. Hérna kjarahópum. Og ég veit að þetta fólk er það úti og er að lifa, ekki að lifa, það er að tóra. Og við erum að senda fólk í matabiðræðir. 2020 á Íslandi sendum við fullt á fólki í matabiðræðir. Og ef það fer ekki matabiðræðina, þá skal það bara gera svo að svelta heima.
Þá veitir ansvar háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.